Британиялық кеңес Ирандағы жұмысын тоқтатты. Бұл мәдени ұйым негізінен Британия сыртқы істер министрлігінен қаржыландырылушы еді. 1990 айында ол кеңестің Техрандағы кеңсесінің көптеген қызметкерлерін Иран ресмилері сұрақ астына алып терге берген соң кеңсенің өз жұмысын тоқтатпауына амалы қалмаған екен. Жергілікті билік аталған кеңсенің екі қызметкерінің паспорттарын Ираннан шығар кездерінде тәркілеген екен. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатты. Жүк тасығыш кеме бортына совет дәуірінде жасалған Т-72 танкілер мен басқа да қару-жарақтар тиелген, сондай-ақ 20 шақты қызметкері бар украиналық MV Faina кемесінің иелері қарақшыларға 3 миллион 200 мың доллар өтемақы төлегеннен кейін ғана бостандыққа шықты. Бұл жөнінде арағайындар мен қарақшылардың өздері хабарлады. Кеме өткен жылдың 42 айында тұтқындалған болатын. Алайда Украина тарапының айтуынша, арнайы қызмет агенттіктерінің ерекше шараларының арқасында ғана кеме босатылған. Ирак аймақтық сайлауларының алғашқы нәтижесі белгілі болды. Ол бойынша мемлекеттік заңдылық коалициясы атты одақ Бағдад Басра қалалары бойынша жеңіске жетті. Бұл үкімет басшысы Нури әл-Мәликидің одақтастары біріккен ұйым. Аталған қорытындыны елдегі тәуелсіз сайлау комиссиясы жариялап отыр. Елдегі 18 аймақтың 14-інде сенбі күні аймақтық сайлаулар өткенді. Мұның өзі 2003 жылы Ақштың бастауындағы күштер елге енгелі бергі болған алғашқы бейбіт сайлау еді. Иран мен тығыз байланыстағы Ирак Ислам жоғарғы кеңесі партиясы болса, жеңіліске ұшырайтын түрі бар. Холбрук Ауған мәселесімен Оңтүстік Азияға бармақшы. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук келесі аптада аталған қос елмен Үндістанға барады. Сапар мақсаты Ауғанстанда тұрақтылықты орнату жолдарын ақылдасу. Холбрук бұл сапарынан бұрын Лондонға, содан кейін Мюнхен қаласына бармақшы. Онда ол осы аптада қауіпсіздік конференциясына қатысатын болады. Оңтүстік Азияға сапарының нақты мерзімі айтыла қойған жоқ. Құрама Штаттарының президенті Барак Обама аталған қызметке Холбрукты тағайындаған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қырғыз парламенті Америка Құрама Штаттары әуе базасын жабу ұсынысын келесі аптада қарайды. Бұл ұсынысты ел үкіметі жасаған болатын. Манастағы ол әскери базаны жабу үшін ел үкіметіне парламент қабылдаған заң керек. Алайда парламентті президентшіл партия бақылауында ұстап отырғандықтан парламент шешімі деген жай ресми әрекет қана болып отыр, дейді сарапшылар. Ақш базасын жабу жөніндегі мәлімдемесін президент Құрманбек Бәкеев сейсенбіде Мәскеуде жасаған болатын. Ресей бюджетінің тапшылығы өсе түсуде. Биылғы жылға арналған Ресей бюджетінің тапшылығы биылғы жылғы жалпы ішкі өнім көлемінен 6% асып кетті. Ол тапшылық алдағы уақытта 6%-дан асып түсуі мүмкін, дейді Ресей президентінің экономика бойынша көмекшісі. Аркадий Дворковскийдің айтуынша, жыл ортасында ел экономикасының кейбір тармақтары жақсаруға бет бұрмақшы. Ресей полиция қатарын азайтуды тоқтатты. Елдегі экономикалық жағдайдың нашарлауына байланысты, әлеуметтік салада бей-берекеттіктер көбеюі мүмкін деген қауіп оларды осындай шешімге итермелеп отыр. Ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша, жұмыс орындарының қысқарылуы мен айлықтардың дер кезінде төленбеуі елде түрлі қылмыстардың өршуіне алып келуі мүмкін. Осындай дағдарысты жағдайда ол қылмыс түрлерімен күресетіндей полицияда жеткілікті құрам болуы тиіс, дейді ресмилер. Мәскеуде Шешен астанасы мэрінің бұрынғы орынбасары Гелани Шепиев ақпанның 4 күні атып өлтірілді. Ол Мәскеудің батысында үйіне қайтып бара жатқан жолында өлім құшқан екен. 2006 жылы өміріне қастандық жасалып жараланғаннан кейін ол Грозныйдан Мәскеуге қоныс аударған екен. Шешенстанда жоғарғы лауазымда болған осымен 3-ші азамат өткен 42-ден бері өлім құшып отыр. Еуроодақ парламенті барлық мүшелерін Косово тәуелсіздігін мойындауға шақыруда. Өткен ақпан айында Сербиядан тәуелсіздігін жариялаған Косованы одаққа мүше 27 елдің 22-сі мойындады. Алайда Кипр, Греция, Словакия, Испания және Румыния елдері Приштина тәуелсіздігін мойындай қойған жоқ. Олардың кейбірі Сербияға жақтасып, келесілері өз іштеріндегі аймақтық проблемалардан сақтанғандықтан Косово тәуелсіздігін мойындамауда. Біріккен ұлттар ұйымы басшысы климаттың өзгеруіне жол бермеуге шақырды. Нью-Делиде ақпанның 5 күні басталған 3 күндік конференцияның ашылуына сөйлеген сөзінде біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун әлем елдерін қоршаған ортаны қорғауға белсенді түрде атсалысуға шақырды. Барлық мемлекеттер алдағы 1990-да Копенгагенде болатын конференцияда ауаға бөлінетін көмір қышқыл газының көлемін азайтуға бағытталған келісімге қол жеткізуге мейлінше ұмтылуы тиіс, деді Пан Ги Мун. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.